Kom ons bid saam. Here, van voor die grondlegging van hierdie wêreld het U ons geken. Het U ons by die naam geken. Het U die dae van ons lewens geken. En Vader, dis hierdie dae van ons lewens wat ons in U hande kom plaas vanoggend net weer eens, net opnuut, Here. Wil ons dit in U hande kom plaas en ons wil kom vra, lei U ons. Want ons bely vanmôre, Here, dat ons afhanklik is van U. U is dan ons God. U is die een wat alles onderhou. U is die een wat alles geskaap het. Maar bo alles is die een wat gesterf het en opgestaan het, sodat elke een van ons vanoggend in daardie opstanding kan leef en kan wandel. Dankie, Here, vir U liefde, vir U genade wat U op hierdie manier aan ons bewys elke oomblik van die dag. Here, hierdie boodskap vanmôre gee ons in U hande oor. Sal bid dat U ons geestelike ore so sal oopmaak, Vader, dat ons ontvanklik sal wees vir U woord, dat ons dit sal beleef en sal ervaar, en Here, dat ons daar sal uitgaan in die wêreld daar buite en daders van U woord sal word, dat ons dit sal gaan leef met 'n passie en 'n liefde. 'N Liefde verander. Here, gee vir ons net opnuut 'n besef van die genade, van hoe lief U ons het, van wat U vir ons gedoen het, van hoe verskriklik, ongelooflik baie U vir ons omgee, dat ons vanoggend met hierdie boodskap ook net kan opnuut besef, dat ons leef in 'n genade tyd. Help ons, Here, om draers van U genade te wees, U genade boodskap in Jesus naam. Amen. So voor die skriflesing vanoggend wil ek graag hê ons moet net 'n bietjie agtergrond hierop kry en wat gelei het tot hierdie gedeelte. Skriflesing kom vanoggend uit Johannes hoofstuk 13 en ons gaan lees van vers 18 tot vers 30. Johannes 13 van vers 18 tot vers 30. Jesus en sy disippels is in Jerusalem om die Paasfees te vier. Hy het die groot intog gehad in Jerusalem en op die donkie waarvan jy almal die verhaal ken. Hierna het Jesus en sy disippels gaan stelling inneem by die tafel om die maaltyd te nuttig. Dis hier waar Jesus begin om sy disippels se voete te was. Dan kom ons by ons skrifgedeelte vir vanoggend. Johannes 13 vers 18. Ek praat nie van julle almal nie. Ek weet wie ek uitgekies het, maar die skrif moet vervul word. Hy wat van my brood eet, het my in die rug gesteek. Ek sê dit nou al vir julle voordat dit gebeur, sodat wanneer dit gebeur, julle kan glo dat ek is wat ek is. Dit verseker ek julle, wie iemand ontvang wat ek stuur, ontvang my, en wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Na hierdie woorde het Jesus hewig ontsteld geword en openlik verklaar, dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai. Die disippels het verslaan na mekaar gekyk en nie geweet wie hy bedoel het nie. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, het net langsom aan tafel gesit. Simon Petrus beduie toe vir hom dat hy moet vra wie dit is wat Jesus bedoel. Hy leun toe oor na Jesus se kant toe en vra hom, Here, wie is dit? Jesus het geantwoord, dit is die een vir wie ek 'n stukkie brood gee wat ek in die sous ingesteek het. Hy vat toe 'n stukkie brood, steek dit in die sous en gee dit vir Judas, seun van Simon Iskariot. En nadat Judas die stukkie brood gevat het, het die Satan in hom ingevaar. Toe sê Jesus vir hom, wat jy wil doen, moet jy baie gou doen. Niemand van die ander wat aan tafel was, het geweet waarom hy dit vir hom gesê het nie. Omdat Judas die beursie gehad het, het party van hulle gedink dat Jesus vir hom sê, gaan koop vir ons iets vir die Paasfees nodig het, of dat hy iets vir die armes moes gaan gee. Nadat Judas dan die stukkie brood gevat het, het hy dadelik uitgegaan. En dit was nag. Sy naam was Judas. Judas Iskariot. Dit was 'n baie gewilde naam vir diegene wat afkomstig was van Judea. Iskariot dui bloot aan dat hy afkomstig was van Keriot. Hy is ook die enigste van die disippels wat nie van Galilea gekom het nie. Maar dit is nie sy herkoms waarvoor Judas bekend was nie. Nee, hy was daarvoor bekend dat hy die mees verratterlikste daad in die geskiedenis van die mensdom gepleeg het. Hy is bekend daarvoor dat hy die seun van die mens verraai het met 'n soen. Iets wat in die Midde-Ooste gebruik is om respek en bewondering aan te dui, het hy gebruik as 'n laaste handeling om vir die soldate 'n aanduiding te gee van wie hulle gevangen moet neem. Judas se naam is sedertdien nie weer gebruik as 'n naam vir mense nie as gevolg van die stigma wat daaraan kleef. Selfs vandag sal jy moeilik iemand vind wat hulle kind Judas noem. Interessant is dat oral in die skrif waar die name van die disippels opgeteken is, sal jy altyd vind dat sy naam laaste in die lys van die disippels opgeteken is. En dan altyd met 'n verwysing na die feit dat hy die verraaier is. Hy is ook die enigste disippel oor wie se roeping niks in die skrif genoem word nie. Hy verskyn bloot net as disippel. Maar wat weet ons van hierdie man Judas? Wel, ons weet dat hy saam met Jesus en die res van die disippels gereis het, dat hy alles aanskou het wat Jesus gedoen het en alles gehoor het wat hy gesê het. Judas het 'n verbintenis met Jesus aangegaan. En daar is geen rede om te glo dat hy nie opreg was nie. Hy het ook alles gelos om Jesus te volg, net soos die ander 11. Hy was aktief betrokke in die verspreiding van die evangelie en het ook soos die ander geestelike gawes ontvang. Ons lees in Lukas 9 hoe dat Jesus die 12 by mekaar geroep het en aan hulle die mag gegee het om bose geeste uit te dryf en siekes te genees. Hy het hulle toe uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig. En Judas was deel van hierdie groep. Judas was aktief besig om die evangelie van Jesus Christus te verkondig. Hy het vir 3 jaar saam met Jesus geloop. Hy het vir 3 jaar die voorbeeld gehad van die mees perfekte lewe wat ooit op aarde sou geleef sou kon word. Mens kan nie vra vir 'n beter voorbeeld en beter omstandighede om te leef as om dag vir dag saam met die Verlosser te loop en alles te aanskou wat hy gedoen en gesê het nie. Judas het al Jesus se wonders aanskou. Toe Jesus die 5000 mense van kos voorsien het, was hy daar. Hy was een van diegene wat die brood en die vis onder die mense verdeel het. Hy het eerstehands beleef. Toe Jesus die storm stil gemaak het, was hy daar. Toe Jesus vir Lazarus uit die dood opgewek het, was hy daar. Watter groter toonbeeld van geloof kon Judas voorgevra het? Judas het al Jesus se leringe gehoor. Tydens die bergpredikasie was Judas teenwoordig. Sy was bewus daarvan dat daar 'n breë en 'n smal weg is. Hy het Jesus se waarskuwing aan die Fariseërs gehoor dat daar hemel en hel is en wie daarvoor bestem is. Hy het die gelykenis gehoor van die verlore seun en daarom moes hy bewus gewees het van die feit dat daar by God altyd plek sal wees vir iemand wat wegdry van hulle sonde. Met sy eie oë het Judas die perfekte voorbeeld gesien. Met sy eie ore het hy die volmaakte onderwysings gehoor. Met sy eie voete het hy die foutlose voorbeeld gevolg. Maar steeds het hy verkies om Jesus te verraai. Waarom? Wel, oor die redes vir sy besluit kan ons net spekuleer. Dis moontlik dat Judas, soos baie ander volgelinge van Jesus, gehoop het dat Jesus die Romeinse owerheid omver gaan werp en so op 'n militêre wyse bevryding bewerkstellig vir die Jode. En toe Jesus aanhoudend begin praat oor sy naderende dood, het Judas dalk besef dat sy verwagtinge van die Messias nie ooreenstem met dit wat Jesus beplan het nie. Dis ook moontlik dat hy van mening was dat hy deur sy optrede Jesus tot aksie kon dwing om ontslae te raak van die Romeinse oorheersing. Of dalk was dit sy die gulsigheid en liefde vir geld. Ons teksgedeelte meld dat hy die beursie gedraai het, met ander woorde, hy was die tesourier van die groep disippels. Ons lees ook in die vorige hoofstuk dat hy die draer van die beursie was, maar meer nog dat hy 'n dief was wat geld uit die beursie gesteel het. Was juist tydens hierdie geleentheid dat hy gekla het oor Maria wat duur nardusolie op Jesus se voete uitgegooi het. Judas was van mening dat dit verkoop kon word en die geld vir die armes gegee kon word, maar sy motiewe was duister omrede hy nie bekommerd was oor die armes nie, maar net 'n geleentheid gesoek het om nog meer te steel. Sy gretigheid het so ver gestrek dat sy offer aan die priesterhoofde duidelik sy gretigheid en groot liefde vir geld weerspieël het. Wat sal julle my gee as ek sorg dat Jesus in julle hande kom? Sê Matteus daar in hoofstuk 26. Wat sal julle my gee as ek sorg dat Jesus in julle hande kom? 30 silwerstukke. Die prys van 'n slaaf. Dit is wat Jesus vir Judas werd was. Dit moes vir Judas ondraaglik gewees het om te weet dat Jesus alles van hom geweet, dat Jesus ook sy hart en sy gedagtes geken het. Hy sou onthou het dat Jesus reeds in Johannes 2 gesê het dat hy nie mense sommer vertrou het nie, omdat hy geweet het hoe mense is. Hy het gehoor hoe Jesus sê dat hy weet dat sekere mense nie werklike liefde vir hom het nie in Johannes 5. Jesus het die geheime van sy hart geken en het moes Judas baie onrustig gemaak het. En dan Jesus se woord aan hom. Wat jy wil doen, moet jy baie gou doen. Judas vertrek om sy verraad te gaan uitvoer. Maar hierdie is steeds die Jesus wat ons in die evangelies leer ken het. Hy is steeds die een wat sy mense tot die uiterste toe lief gehad het, soos vers 1 gesê het. Hy is steeds die een wat tot op die laaste sal probeer om mense na die Vader toe te trek. En in hierdie verhaal van verraad, sy verloning, Judas se haat, daar vind ons steeds die omgee Jesus. Jy sien, in die antieke tyd was dit die gebruik van 'n gasheer om, nadat alle gaste aangesit het vir ete, die brood te neem, dit in 'n sous te steek en dit dan aan die eregas te gee, die belangrikste een aan die tafel. En dis wat Jesus doen. Hy steek die brood in die sous en hy hou dit uit na Judas. 'N laaste teken van genade. 'N laaste geleentheid wat Jesus vir Judas bied om reg te maak, om nie sy plan deur te voer nie. 'N laaste poging om Judas so ver te kry om sy bose planne te laat vaar en hierdie genade geleentheid aan te gryp. Maar Judas verwerp hierdie kans ook. Eindelik het hierdie uitreiking van Jesus al vroeër begin. Slegs 'n uur of selfs minder vroeër, nadat hulle reeds aan tafel was, het hy sy bokkleed uitgetrek, 'n skottel gevat en sy disippels se voete gewas. En Judas was daar. Wat sou deur Judas se gedagtes gegaan het? Waaraan sou hy gedink het terwyl die Messias besig was om hierdie vernederende taak uit te voer? Watter emosies sou deur Judas se gedagtes gegaan het toe hy in die oë van die Verlosser gekyk het, terwyl Christus besig was om sy voete te was? Maar steeds was dit einde niet. Later, in die tuin van Getsemane toe Judas sy verraaierskus op Jesus se wang plaas, vertel Matteus vir ons dat Jesus hom aanspreek as vriend. Vriend? Steeds is Jesus se liefde sigbaar teenoor hierdie man. Die man wat besig is om die grootste verraad in mense jeugennis te pleeg. En Jesus was sy voete. Jesus beskou hom as die eregas by die laaste maaltyd saam met sy disippels en Jesus spreek hom aan as sy vriend. My broer en suster, sulke liefde het jy en ek nog nooit onder mense beleef nie. Nog nooit was ons op hierdie punt waar soveel onreg teenoor ons gepleeg is soos daardie nag in Jerusalem teenoor Christus nie. Nog nooit is van ons verwag om soveel liefde te bewys nie. Dank die Here, dit was nog nooit nodig vir my nie, want ek sou beslis gefaal het. Maar steeds doen Jesus sy reputasie as gewer van genade gestand. Steeds reik hy uit na 'n verlorene, steeds probeer hy om hierdie verraaier terug te trek na die koninkryk van God toe. Steeds behandel hy die grootste misdadiger in die geskiedenis as sy eregas. Probeer hy Judas oortuig om nie van hom af weg te draai nie. Nog genade in hierdie genade tyd. Maar wat van ons dag tot dag bestaan? Die tye wat daar elke dag wel van ons verwag word om liefde te bewys. Sal ek my grootste vyand se voete was? Om of haar as 'n eregas in my huis behandel en hulle steeds aanspreek as vriend of vriendin? Nee. Beslis nie, nie ek nie. Maar ook hierin was Jesus vir ons tot voorbeeld. Want 'n paar verse verder in hoofstuk 15 vers 12 sê Jesus hierdie woorde: "Dit is my opdrag, julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Julle moet mekaar lief hê soos ek elke sondaar lief het. Ja, julle moet mekaar lief hê soos ek steeds vir Judas lief het. Ten spyte van." Het ons so lief? Dis maklik om sekere mense in ons lewens lief te hê, hulle wat vir ons goed is, wat reg teenoor ons optree, wat mooi dinge vir ons doen. Dis maklik om hulle lief te hê. Maar Jesus verwag meer as dit. Julle moet julle vyande lief hê. Die sogenaamde Judasse daar by die werk, hulle wat jy achter die rug beskinder, hulle wat alles sal doen om jy in die rug te steek, net om in die werkgever se goeie boekies te kom. Jy net word geroep om op 'n geestelike wyse hulle voete te was, hulle as eregaste te behandel, hulle vriend en vriendin te noem, ten spyte van. Verhuis Christus dit regtig van ons? Beslis. Gaan dit maklik wees? Beslis nie. Gaan dit enige voordeel vir een my inhou? Baie beslis. Want jy sien, niks is so lonend soos om binne die wil van God te bly nie. Vra maar vir elkeen van Jesus' disciples. Maar niks kan soveel hel veroorsaak as om weg te draai van sy wil af nie. Vra maar vir Judas. Judas het sy laaste geleentheid op Godse genade van die hand gewys en hy het nooit weer hierdie geleentheid gehad nie. En ek beleef elke dag 'n handvol vars genade van God. Kom ons gryp dit aan. Kom ons maak gebruik van elke geleentheid om Godse genade te beleef, want niemand van ons weet of ons ooit weer die geleentheid gaan kry nie. Ons weet nie of môre vir ons beskore is nie. Daarom is vandag se offer van genade uit God se hand van die allergrootste belang. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons staan bakkant vir oggend voor U en ons pleit om genade. Here, ons staan bakkant voor U vanmôre want ons besef dat sonder U genade vir een enkele sekonde van ons lewens is ons gedoem. Ons het dit nodig, Here. Want sonder U genade is daar vir ons geen verlossing nie. Dankie Here dat U 'n genadige God is. Maar Here, bo alles ook baie dankie dat U 'n regverdige God is. Here, dis ons hartsgebed vanmôre dat elkeen wat na hierdie boodskap luister, wat deel in hierdie gebed, dat die elke een van ons, Here, sal bewus maak van die genade. Dat ons sal besef, maar dis 'n geskenk en 'n offer uit U hand uit wat met niks op hierdie aarde vergelyk kan word nie. Die grootste geskenk uit U hand uit. Genade in die vorm van die Seun Jesus Christus. Here, dankie daarvoor. Ons bid vir ons land, Here. Ons bid vir hierdie pandemie wat besig is om ons deur ons land te trek en sy tol te eis. Heer, ons bid dat Heer 'n einde hieraan sal bring. Vader, ons bid vir elke gemeente wat wyses moet vind om die evangelie boodskap by hulle mense uit te kry. Asseblief gee wysheid, Here. Ons pleit hierdie dinge in die wonderlike naam van ons koning, ons meester en ons verlosser, Jesus Christus. En ons sê vir U dankie daarvoor. Amen.